Тъжите кънгът и кандове ме сютън билор.
По?
Пърчка мен донт.
Vetëm për këngët, asgjë tjetër. Për muzikën që kam bërë, duke, dhe më thënë, që kam kriju në momentet në shtëpi kur kam qenë vetë, ka pas edhe dramë, edhe lumturi, gjitha bashkë. Por në skenë gjithmonë mendoj për vetë këngën, asgjë s'kam mendime shumë.
Çfarë do të thotë për ty të jesh këngëtare, të bësh muzikë?
Gjithçka. Përveç familja që kam, gjithçka, absolutisht gjithçka, nuk e imagjinoj dot jetën pa muzikë.
Pse këndon vetëm anglisht?
E kam shumë më të lehtë të shkruaj tekstet anglisht. Nuk e di pse. Shumë më të lehtë, më vjen shumë më logjikshme, shumë, vëri. Më pëlqen. Pastaj gjuha anglishtën ti këndon një mrekulli? Apo jo.
Dhe kemë shumë trek.
E. Normalisht, mos bëjmë muzikë vetëm për Bullgari, për Shqipëri ose për një vend dy, bëjmë për gjithë botën. Muzika është për gjithë.
A të kujton momenti kur për herë të parë ke shkelur skenën?
Më kujtohet, kam qenë 18 vjeç, skenën duke kënduar. Po për herë të parë kam shkel skenën në teatr, me gjenit në Shkodër, kur kam qenë 7 vjeç. Edhe ka qenë një emocion i papar. Dhe gjithmonë kam dashtur të jem në skenë, pavarësisht mund të jetë dhe në teatr, mund të jetë film, mund të jetë këndim, muzikë, gjithçka, vetëm skena për mua është diçka shumë e madhe. Më bën të jem shumë e lumtur.
Si të vish në Bullgari?
Erdha në Bullgari për të studiuar violin. Kam qenë 16 vjeç, isha. Erdha me familjen dhe këtu ngela. Më pëlqeu, që shkan regu, më barova shkollën e muzikës këtu. Grupi i parë që ishte Koko Mania, është grupi që fillova, dhe më thëmë për herë të parë, kur isha 18 vjeç, 6 vjetë kam qenë me këtë grup. Pastaj fillova projektet e mija personale, Dokle Ngrish, pastaj Bora Dokle Project, dhe tributet e tjera.
A me ndonë se ke tërshiguar talentin për i prinderve, sepse të gjithë të tim si prinder, po. Që ke shumë të njohur.
Shumë, ka shumë mundësi, është faktikisht 100%. Jam shumë e sigurt që e kam nga mami, nga babi, gjithë janë artistë, që që...
A me ndonë se fëmijët se tua do të tërshëgojnë talentin?
E mendoj sepse që tani të dy fëmijët e mi janë shumë muziko, dhe më thënë kanë shumë vesh muzike, shumë, të dy. Këndojnë, recitojnë, gjithë shka. Madhja ka pak turp, po edhe unë kam qenë këshu, kam pas shumë turp. Edhe tani kam turp, pavarësisht në skenë jam komplet tjetër gjë, po jam shumë e turpshme.
Në të vërtet në skenë je e papar.
Po, e? Faleminderit. Kështu mendoj. Para se të ngjitem në skenë jam gjithmonë shumë tepër emocionuar. Më dhëm stomaku, gjithmonë. Sa po shkel skenën, gjithka mbaron.
Tani të dhem stomak?
Tani jo, tani jam shumë mirë. Jam komplet, jam gati për gjumë. Komplet relax.
A ka dëvime me disë publikut shqiptar dhe publikut vulgar?
Ka të tem të drejten, sepse kur isha në Shqipëri të shikot e fundit, publiku shqiptar më dhuroj një emocion të papar, me të vërte. Më base, sepse isha shqiptare ardhur, nuk e di, por ishte ka që ngrot publiku. Ama, sot e pe vetë publiku si ishte këtu dhe në Bullgari, dhe gjithmonë faktikisht janë shumë të ngrot me mua. Por ka një ndryshim të vogël.
Cili është mesazhi kryesor që përcjell përmes muzikës?
Dashuri, vetëm. Sepse mendoj, me të vërtetë mendoj që dashuria është gjithandej dhe gjithmonë ka ekzistuar dhe do ekzistojë dhe do vazhdojë. Po s'pati dashuri, as këngë nuk bëj dot. As nuk jam e lumtur asgjë. Dashuria gjithmonë duhet dhënë dhe duhet marrë. Të mendoj.
Prandaj e bëre koncertin në ditën e dëshurorve?
Po, absolutisht, unë besoj shumë. Jam marrëzisht besimtare e dashurisë.
Por, këtu në Bullgari festohet edhe fest tjetër, ditë e verës. A mendon se muzika është tupiumi më i madh që ke?
Është, absolutisht që është. Sepse në muzikë jap gjithçka, do të thënë, jap dhe marr gjithçka. Marr dashuri, marr mirësi, marr lumturi, marr gjithçka. Kështu që muzika për mua është opium më i madh.
Çfarë do të urosh dëgjuesve shqiptar?
Të të gjuhi sa më shumë muzikë. Muzikë nga gjithë bota, sepse është më të vërtet është një, si ta them, një pasuri tepër e madhe. Pa muzikë nuk e di çfarë ekziston. Në çdo aspekt, në çdo pikpamje.